Herätyksen parhaat palat.
Aki Kangasmäki, tervetuloa tänne mun kanssa studioon jutustelemaan.
Kiitos paljon, kun sai tulla.
Sä istuskelet siinä niin jo ruskettuneena. Mikä on Akin rusketuksen salaisuus? Onko sitä hankittu kotimaasta vai ulkomailta?
No kyllä se on ihan se, että mä oon ollut asfalttitöissä viime kesänä. Se ei koko talven oikeastaan lähtenyt pois, kun meillä oli sillä lailla hienosti, että oli mahtava kesä ja sai olla melkein työsortit jalas koko kesä. Ja nyt on sitten kevät ollut niin, että mun koirien kanssa paljon ollut ulkona ja katsellut niiden peuhaamista ja saanut siinä samalla tätä väriä.
Joo, sun kyllä näköjään tarttuu kovin helpolla, että aivan luulisi, että oot käynyt tuolla jossakin etelän rannoilla. No, sä oot kuule vuoden mies vuodelta 1992, 30 vuotta sitten. Onko vuodet mennyt nopeasti?
No, mennyt niin nopeasti, että oikein monesti pysähtyy miettimään, että voi että, oliko se silloin 3 vuotta sitten se ja tilanne, ja nyt on jo näin paljon. Itse tuntee vielä itsensä sellaiseksi pojan kössiksi.
Niin justiin, että olet ihan niin kuin sisimmältä on samanlainen. Etkä sä nyt ulkomuodossakaan hirveästi ole niin kuin mun mielestä muuttunut. Mä nyt en niin hirveästi silloin seurannut 30 vuotta sitten näitä juttuja, mutta aina kuvia näkee näistä menneisyydestäkin. Niin ehkä olisin niiden perusteella tunnistanut tuolla kadulla. Onko Mr. Finlandia vuoden mies sama?
No se on sillä lailla sama, että mä oon niin kuin aivan ensimmäinen vuoden mies, eli 92 vuonna, 91 vuonna Juha Algren, joka valittiin, oli puoliksi vuorenmies ja puoliksi Mr. Finland, kun niillä tuli silloin sopimusriitaa ja ne jakaantui Mr. Finland ja vuorenmies. Ja mä oon niinku aivan niinku niin sanottu aito MTV3 valitseva vuorenmies sitten 92 ensimmäinen semmoinen.
Niin ihan ensimmäinen. Saama. Niin. Joo, justiin. No sä oot Pohjanmaalta täältä kotosi ja mä pyysin sua tänne studioon, en juttelemaan niinkään tästä vuoden mies -tittelistä, vaan siitä, mitä sulle tapahtui 2 kuukautta sitten, tämmöinen rajakokemus. Me mennään siihen sitten hetken kuluttua vähän enemmänkin. Aikamoinen kokemus, joka varmastikin on miestä pistänyt ajattelemaan ja pysäyttänyt. Vielä sen verran jutustellaan tuosta 30 vuoden takaisista asioista. Kun sä lähdit tähän viihdemaailmaan, näin voi sanoa.
Kyllä.
Niin sulla oli kuitenkin jo tämmöinen hengellinen uskon vakaumus taustalla.
Kyllä, että mä niinku, se alkoi silloin pikkupoikana, että 7-vuotiaana oli ensimmäinen oikein todellinen kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Että mä jäin auton alle, silloin oli rajakatu ja nyt se on Ruukintia. Siinä tunnelien luona auto tuli päälle. Mä olin silloin 7-vuotias tosiaan ja en nähnyt suojatietä pitkin, menin kioskille ja siinä sitten lensin kovasti auton yli ja 2 muistikuvaa oli sitä tilanteesta, oli Jumala lähetti jonkun naisihmisen rukoilemaan, kun mä siinä istuin ja olin tolkuissani ja toinen kohtaaminen sitten oli jo, kun makasin sairaalan sängyssä ja 2 hoitajaa mua elvytti ja lääkäri ja mä itse olin siellä jo pois ruumista, mä olin siellä katorajassa, katselin itseäni, mutta mä sain tulla vielä sitten takaisin silloin pikkupoikana ja siitä jäi sitten semmoinen niin sanottu turvallisuus, kun Jeesus aina opetti ja on ohjannut mua koko elämän, eli mä sain sen kohtaamisen sillä tavalla, että on ollut nyt sitten on viety vähän niin kuin eri teitä kuin muita ihmisiä omalla tavallaan, että kaikki ei mua ole oikein ymmärtänyt koskaan. Ja se on ollut mulle auttanut sitten monessa eri tilanteessa tämä kohtaaminen heti silloin pikkupoikana.
Niin, se tuli sulla sitten niin selvästi, että ei ollut epäilyksen sijaa.
Ei ollut. Ja sitten kun siitä kasvoin ja vuoret vieri, niin huomasin, että se oli niin kuin oikeasti turvamies, että aina kun oli joku tilanne tulossa, niin etukäteen sain tietää, että mitä on tapahtumassa minäkin päivänä. Ja sillä lapsen uskolla mentiin sitten, ollaan menty koko ajan ja se on nyt varjellut monella eri tilanteessa, että olisi mennyt vähän vinksin vonksin muuten tämä mun elämä.
Niinkö ajattelet?
Niin mä ajattelin kyllä.
Että Jeesus on pitänyt sitten kuitenkin niinku huolta, vaikka on monenlaista. No miten sä sitten joudut sinne julkisuuden jouduit tai pääsit sinne?
No mä lähdin viemään mun kaveria kuule sinne karsintoihin, niin tuonne, olikohan se Virroilla jossain hotellissa, mutta kun mun kaveri sitten otti rohkaisuryyppyä niin voimakkaasti, niin sitä ei otettu sinne kisaan ollenkaan. Ja sitten ne sanoi, että eikös tuo kuljettaja voisi tulla. Ja no minä sanoin. Mä voitin sitten ne karsinnat ja siitä sitten ne kutsui mun sinne. Niitä oli 250 siinä karsintoissa miehiä, sitten valittiin 20 semifinaalia, mun pyydettiin sinne laivalle ja sieltä pääsi sitten 10 joukkoon. Mä oon jotenkin niin herkkä. Mä oon tosi herkkä.
Niin, kyllä. No että se oli vähän tämmöinen, että sä et ollut suunnitellut.
En ollut suunnitellut, että se oli vaan mulla, että mä vien autan kaveria, kun se halusi mennä eteenpäin jotenkin.
Sitten kävi noin. Niin. Joo, mä mietinkin, että miten se niin kuin sopii, jos on ihmisellä uskon vakaumus, niin sit lähtee. Tai mä en tiedä, onko se niin, että mulla on tämmöinen mielikuva, että tää on hyvin tämmöistä ulkonäkökeskeistä.
Joo, kyllä se on. Ja sellaista, että vähän niin kuin pitää olla pare kuin muut, mutta kun mä en oikeastaan koskaan sopeutunut siihen porukkaan sillä lailla, että mä olin eri tavalla ajattelin asiat ja kun mulla on se kumminkin tämä herkkyys ja tämmöinen, niin mä en voinut tehdäkään kaikkia töitä, mitä tarjottiin.
Niin justiin. Sua häiritti se, että toisaalta se aki sieltä sisältä jäi jonnekin piiloon ja puhuttiin aina ulkokuorista.
Joo, kyllä. Että se useinhan se meillä ihmisillä on uskovillakin, että me nähdään vaan se ulkokuori, että sisus jää pois.
Mm. No yhä edelleen valitaan vuoden miehiä ja Mr. Finlandia, eikö niin?
Kyllä, että se on ihan, mä en ole nyt seurannut enää jo pitkään aikaa, enkä ollut. Mua on pyydetty monesti tuomariin ja tuommoisiin, mutta mua on sitten sanonut, että en tällä kertaa ehdittä tai muuta, että en mua sitten mennyt mukaan enää, että ei tule sitä semmoista vääränlaista kipinää uudestaan syty.
Niin just. No jos ajatellaan, niin kuin sanoit, että Jeesus on kuitenkin pitänyt sut tiellä ja johdattanut kaikki askeleita, sä myöskin sanoit, että sä jotenkin aina tiedät, mitä on tulossa. Joo. Tuo oli kuitenkin sulle yllätys.
Joo, kyllä se oli ihan, että mä jotenkin niin tein sen omassa lihassa tavallaan sitten, että mä suostuu siihen.
No ajatteleksä, että se ei kuulunut Jumalan suunnille?
No sitten myöhemmin Jeesus sanoi mulle, että hän sen takia salli sen mulle, että mä en sitten ikänä itseäni korosta millään tavoin, että hän on se ykkönen. Että mun ei tarvitse olla esillä niin kuin pakosta missään, että niin kuin sillä lailla, että niin kuin, mä en osaa oikein sitä sanoa nyt kunnolla, mutta se on niin, että ei mun tarvitse olla koko ajan jossain näkyvillä.
Niin, ja sä oot saanut sen.
Niin.
Ja kokea, ei tarvitse enää yrittää.
Ei tarvitse enää yrittää tosiaan, ja saa olla se oma itsensä, mikä on ollut.
Kyllä. No kuunnellaan Aki tässä vähän musiikkia, ja mennään sitten sen jälkeen tässä elämässä sieltä vuoden miestittelistä vähän tähän päivään. Mun kanssa täällä studiossa on siis Aki Kangasmäki, pohjalainen mies tuolta Koskenkorvan suunnasta, ja minä olen Päivi Saloranta.
Herätyksen parhaat palat. I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears, all of the darkness trying to fight my fears. Alone, so long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me out in your hands. I've started breathing. The weight is lifted here with you, it's easy. My head is finally clear. There's no nothing missing when you are by my side. I took the long road, but now I realize I'm home with you. I'm home.
Herätyksen parhaat palat.
Aki Kangasmäen kanssa jatketaan jutustelua täällä studiossa. Ja aihe on sellainen, että siitä ei ihan jokaisen kanssa voi keskustella ihan senkään vuoksi, että kaikki ei ole tällaista saaneet kokea. Eli rajakokemuksesta. Mm. Sä jo tuossa ennen musiikkiakin ehdit kertoa, että sun elämässä oli periaatteessa tämmöinen jo siinä 7-vuotiaana, kun sä jäit sinne auton alle ja sitten oot kokenut, että katselit sieltä ylhäältä päin. Tässä sitten nyt ei ole varmaan 2 kuukautta. Paljonko on aikaa?
Se on nyt 18.3. tapahtui tämä, kun oli Suomen mestaruus kädenvääntökilpailu Kurikan hotellissa.
Niin, eli se on itse asiassa tasan 2 kuukautta
joo,
sitten.
Joo,
aika jännä. Mm. No se on tosiaan siis melkoinen kokemus. Lähdit ihan niin kuin minä päivänä tahansa tämmöiseen kädenvääntökisaan, niinkö?
Joo, kyllä. Vaimoni vei, kun meillä on sitä meidän kotoa, niin 12 minuuttia matkaa sinne. Ja sitten kun mä sanoin, että sieltä ei saa autoa parkkia, kun se on niin täynnä se pieni hotellin piha, että vieksä mun sinne autolle. Ja hän vei. Ja sitten mä sanoin, että mä soitan sitten, kun kisat on ohi. Ja siinä sitten kävi sillä tavalla, että meni vähän eri tavalla.
Niin, sitten tultiin toisella autolla Seinäjoelle ja villit päällä. Sen näkee sun ulkomuodostakin, että sähän nyt olet vähän vajaa 60, että ei mies niinku ihan laakereillaan lepää. Että kyllä sä niinku tämmöistä fyysistä hommaa oot tehnyt. Miten sun terveys, antoiko se jotain merkkejä siitä, että tämmöistä voisi tapahtua, että sydänpysähdys?
Ei. Vuonna 14 mä tein 3 eri työtä. Mä olin niin innokas siihen aikaan, kovas kunnos näin. Niin
rekkamieshän sä oot.
Mä olin rekkaa, joo. Sitten mä olin tein asfalttitöitä ja sitten mä vielä ajoin postiautoa ja sitä 3 eri työtä ja sitten mä nukuin niin vähän, niin tuli sydänlihas niin kuin tulehdus silloin, mutta sitten se ei haitannut mitään, se meni ohi ja näin poispäin. Ja nyt sitten mä innostuin tuosta kädenväännöstä ja mä kävin reilun kuukauden reenaamassa ja sitten mä ajattelin, että mä menen sinne Suomen mestaruuskilpailuun ja niin siinä sitten mentiinkin.
Mikä sua ajoi tekemään niin hirveästi töitä?
No mä koen, että nyt mä oon niin parhaimman sijassa, että mä ajattelin, että mä nyt kokeilen omia rajojani taas, kun mä oon semmoinen ollut, että mä aina menen ja teen asioita ja en mä siinä paljon sitten lapset sanokin, että joskus iska on liian jääräpäin, että se vaan menee ja se tekee ja sitten se on. joskus tuollaisia tuloksia.
Sä oot jännä niin kuin sekoitus tämmöistä hirmu herkkää miestä, jolla itku on herkässä ja kyynelet ihan oikeasti kuulijoille tiedoksi, niin valuu välillä Akin poskilta. Ja sitten on kuitenkin raameiltaan tämmöinen hyvin niin kuin miehekäs mies, niin se on tämmöinen jännä yhdistelmä. No tosiaan 2 kuukautta sitten sä päätit mennä, niin Suomen mestaruuskisat näin.
Joo, kyllä.
Ja vaimo vei sinne paikan päälle ja...
Joo, ja sitten mä olin kaksi kertaa vääntänyt, oli kolmas vääntö, se oli hopea vääntö menossa ja mä vasemman käden kisaaja oli tosiaan ja siinä sitten väänsin ja oli, mä sen muistan, että kun sen toisen miehen käsi oli enää 10 senttiä tosta, että mä olisin voittanut, sitten kaikki pimeni ja... Tuota niin, seuraava muistikuva oli, että kun nämä mun vyyset silmät sulkeutin, aukesi saman tien hengelliset silmät.
Ai hetikö?
Saman tien. Mä en kerinyt, että näin jos ajattelee jälkeenpäin, niin en mä pystynyt huutamaan Jeesusta en ketään avuksi. Että mun, jos tuota näin ajattelee, kun monesti ihmiset sanoo, että hän kuolinvuotella sitten tekee parannuksen, mutta mulla niin ei... Ainakaan mun kohdalla ei ollut mahdollisuutta. Että
niin, että se tuli siinä, niin nopeasti.
Se tuli niin nopeasti ja se tosiaan se meidän valmentaja sanoi, että hän näki, kun mulla silmät suureni, niin kuin nämä mustuaiset ja sitten, että nyt ei ole enää kaikki hyvin. Ja sitten saman tien mä olin sitten tipahdin siihen. Ja voisi sanoa näinkin, että tipahdin vielä polville, niin että niin kuin Jeesus sanoi, että kaikki polvistuu.
Niin, kyllä. Että, no mikä sen, onko syytä, että mikä siinä aiheutti tämän?
No mä ajattelisin itsekseni niin, että kun mä kuukauden reinasin ja siinä oli sitten oma jännityksensä siinä väännössä ja sitten se hengitystekniikka, niin kuin punttiakin nostetaan, niin pitää hengittää ja se tekniikka olla hengitys mukana. Mutta mä vaan pinnisti ja ponnisti ja se oli niin vahva kaveri ja mulla ihan oikeasti, niin mä en enää hengittänytkään, kun on vaatettava verän vaan sen.
Niin, pelkällä voimalla.
Niin, ja sitten se hengitystekniikka jäi tekemättä, että mulla niin kuin hapen puute varmasti oli se. Ja sitten tietysti Jeesuksella on sormensa pelistä, kun Jumala sanoi, että hän järjestää asiat hänen tavallaan, että ei me aina tiedetä mitä pysähdyksiä ja hän halusi mun nyt tällä lailla riisua sitten.
Eli pyöryksä vai pysähtyykö sun sydän? Mitä siinä niin kuin tapahtuu?
Joo, sydänpysähdys. On niin kuin lääkärien paperissakin, että sydänpysähdys 27 minuuttia.
Se on hirveän pitkä aika.
Kyllä se on niin pitkä aika, että 20 minuuttia yleensä niin sen jälkeen ei enää ihmistä elvytetä, että se on niin kuin ihan yliaikaa, että niin tämä on aivan täysin Jumalan ihme, että tässä istuskin.
Niin, ja ihan täysissä järjissä ollaan, ei niin kuin mitään. No tajuttiinko siinä heti se?
Se mun valmentaja tajusi, kun hänen isänsä oli pari vuotta aiemmin saanut myös, mutta hän menehtyikin sitten, että sitten tuli siihen niitä kädenvääntömiehiä, ne oli kuulemma heti ringissä, vaan aina toinen lopetti, toinen veti ja jatkoi ja sitten se auttoi varmaan, että ne oli vahvoja miehiä. Mullahan meni 3 kylkilutakin siinä poikki ja sitten tuli pieni ilmarinta, semmoinen reikäkeuhko. Mutta se on pientä tässä, niin, että saa nyt olla, kyllä. Että on toipunut.
Ambulanssi tilattiin ja sen vähän aikaa kestää, niin kuin Seinäjoelta sitten sinne Ilmajoellahan ne kisat oli vai missä ne?
Joo, ne oli Kurikan hotellissa.
Ai, Kurikassa.
Niin,
joo.
Hotelli Kurikassa.
Joo.
Ja siinä kävi vielä niinkin hienosti tämä rukous. Ketju, kun voisi sanoa näin, niin mun tyttäret oli, Nea ja Kiia lähti Jyväskylään niin kuin perjantaina. Nämä kirjathan oli lauantaina. Ja Kiia jostain syystä sai, että hän aukaisee kännykän ja hän ei tiedä miksi ja aukasi kännykän. Niin ensimmäisenä tulee Facebook siihen ja kädenvääntökisat ja live-lähetys. Ja se katsoi, että joku mies makaa siellä ja se katsoi, että iskän tennarit siellä.
Oi kauhe.
Ja sitten Kiia sanoi, että se on iskä, nyt on jotakin sattunut, että Nea soita heti nyt Maaritille sinne Koskenkorvalle. Ja soitti Nea sitten. Ja,
siis Maarit on sun vaimo?
Niin, kyllä.
Joo.
Ja sitten sitten Jumala antoi sellaisen yliluonnollisen rauhan Nealle, koska hän oli siinä autossa, kun oli kauppareissulla. Ja ne ei mennytkään kauppaan, ne lähti saman tien Seinäjoelle ajamaan. Ja Nea sanoi, että kyllä iskä selviää, että se on taistelussa. Vahva mies.
Niin just. Eli tämä niin kuin tuli livenä.
Se tuli livenä se lähetys ja sitten se live-lähetys loppui siihen, kun siellä sanottiin, että Aki kuuletko ja saman tien loppui. Ja Kiia sitten ja Nean kanssa soitti, että nyt on iskalle sattunut jotain, että meikö katsomaan sinne kisapaikalle. Martti lähti sitten mun vaimo ja 12 minuuttia kesti se matka sinne meidän kotoa. Ja ne ei meinannut päästää Maarttia läpi, kun se oli ihan täynnä ihmisiä. Mm. Sitten Martti sanoi, että se on hänen mies, joka siellä makaa. Ja sitten vaimo tuli ja oli kuulemma pitänyt mun jaloista kiinni, että tuu Aki vie takaisin. Mm. 27 minuuttia. Siinä oli jo lääkärit jo laittanut nuo kaikki laitteet, että ne olisi viilentänyt mun aivot ja lähtenyt sillä helikopterilla Tampereelle, mutta sitten lääkäri oli tehnyt multa kysymyksiä, kun mä olin siinä ruvennut heräilemään, että missä mä oon, ja mä olin vastannut, että kädenvääntökilpailussa Kurikassa ja sitten tämä mikä on vointi, niin mä olin sanonut, että vointi joku Paavo Nurmella. Mä en itse tiedä yhtään näistä, että mun tällaisia puhunut, mutta kun että mun muistikuva oli Seinäjoen teho-osaston, enkä tiennyt sitäkään, että missä on ennen kuin mun lapset ja vaimo sanoi, että mun Seinäjoen teho-osasto, että mulla on sydän pysähtynyt.
No onpa moista. Kuunnellaan tässä jälleen musiikkia ja sen jälkeen lähdetään sitten käymään läpi se, että mikä oli tämä sun rajakokemus.
Joo.
Aki Kangasmäki on täällä mukaan studiossa ja minä olen siis Päivi Salonen.
Herätyksen parhaat palat. Tämä huone, jonka seiniä katsoin, oli lauluton maa, jonka sävelet pois putoaa. Minä lausuin aivan kuiskaten hiljaa, ei monta sanaa jää. Vaikka en uskonut niiden noin.
Mooseksen päiväkirja ohjelmassa Antero Mooses Laukkanen kertoo avoimesti ALS-sairautensa etenemisestä ja peilaa syvimpiä tuntojaan vääjäämättömän luonnonvoiman lailla etenevän taudin kantajana. Kuuntele Mooseksen päiväkirja Radio Dayssä perjantaisin kello 7.30 ja 14.25. Ja tietenkin Day Plusassa silloin, kun itse haluat.
Herätyksen parhaat palat.
Tänään vieraana meillä studiossa on Aki Kangasmäki, joka 30 vuotta sitten, itse asiassa 31 vuotta sitten valittiin vuoden mieheksi Suomessa ja oli silloin kovastikin julkisuudessa. Sitten olet vetäytynyt tämmöisiin suomalaisen miehen oikein unelma-ammattiin rekkamieheksi ja tehnyt kovasti työtä ja asustat Pohjanmaalla ja vahvasti uskossa, näin voi sanoa.
Kyllä.
Ja äsken tuossa käytiin nyt sitten tätä läpi, että 2 kuukautta sitten sä olit kädenvääntökisoissa, SM-kisoissa ja hyvin siellä pärjäsitkin. Ja sitten sun sydän pysähtyi.
Joo.
Siihen päästiin äsken.
Kyllä.
Ja siihen, että sun vaimo tuli sinne paikalle ja oli rukoillut ja tytär ilmeisesti, joka oli matkalla Seinäjoelle autolla, varmaan myöskin sit rukoili siellä autossa. Eli sulla oli rukousvartio heti saman tien, kun he näki tämän livenä. Tämän tapahtuman Facebookista. No sitten ambulanssi tuli ja sua lähdettiin viemään Seinäjoelle, vietiin teho-osastolle.
Kyllä.
Ja sulla ei tietenkään ole itsellä siitä minkäänlaisia muistikuvia. Mutta sä kerroit, että heti saman tien siinä, kun sun taju lähti, joo, niin sä aloit nähdä jotain.
Joo.
Eli mitä tapahtui? No mitä sä näit?
Joo, se oli niin kuin semmoinen, mä oon kuullut, että näin tapahtui, että kun fyysiset silmät sulkeutui, ne aukeaa saman tien hengelliset silmät, ja näin kävi. Ja mä näin heti siellä, mä olin semmoisessa isossa niin sanotussa terminaalissa. Mä oon nyt sanonut näin, että se on vaikka lentokentän terminaali, koska siellä oli, niin kuin se oli iso sali ja siellä oli 2 eri portaikkoa ja 2 ovea. Että mä näin niin kuin siellä, mä istuin aluksi, mutta sitten mä sain mennä kurkistamaan. Siellä oli pimeä ovi, joka meni vähän niin kuin tällä Seinäjoellakin on se, että menee auto halliin sinne alaspäin, niin se oli semmoinen pimeä luiska ja siellä oli pimeä ovi ja sinne meni hirveä joukko ihmisiä ja mä katsoin, että aivan niin kuin niiltä olisi viety järki, ne oli niin riemuissaan ja mä tiesin, että mikä siellä oven takana odottaa, se on se ikuinen kadotus, että nämä ihmiset vaan meni niin riemuissaan sinne. Mä mietin, että miten tämä on mahdollista ja mä sain kurkistaa myös sinne oven taakse ja se oli se kamala paikka, joka en ikänä kyllä haluaisi, että kukaan meistä sinne joutuu. Ja sitten mä taas menin siihen omaan jonoon ja omaan ryhmään, mutta mä olin niin aralla tunnolla, että se oli niin kuin läpivalaisu, sellainen turvatarkastus. Siellä ei voinut mitään peitellä. Mm. Että mä olin niin kuin ihan, että jos en mä olisi ollut rukouksessa ja semmoisessa vahvasti Jumalan omana, niin mä en varmaan olisi siinä ryhmässä. Että mä näin niin kuin jälkipäin ajattelen, että se on sellainen paikka, mihin ei enää voi parannusta tehdä. Ja mä sanoinkin siinä jollekin, kun me mentiin niin kuin pikkuhiljaa, se lähti niin kuin ylöspäin, ne oli portaat. Ja mentiin aina porras kerralla. Ja se oli kumminkin semmoinen pehmiä, että oli niin kuin pumpulis, että niin kuin jännä, että ei se ollut niin kuin tämä maanvetovoima, että se oli niin kuin se ylösnousevoima. Ja sitten mä sanoinkin siellä takana olevaa, että mä en ole nyt kyllä ihan varma, että pääsenkö mä tuosta ovesta. Se oli noin iso niin kuin tuo seinä, niin sieltä vilkisti valokirkkaus. Ja sitten mun vuoro oli siinä seuraavana, niin oma isä tuli vastaan. Hän on 11 vuotta sitten pääsin. Silloin mä tajusin, että mä pääsen sinne paratiisiin. Sitten me juteltiin ja halattiin. Ja isä oli hyvin niin kuin Hän oli niin terveen näköinen, että se oli semmoinen ihana kokemus. Ja siinä mä justiin, kun mä sitä Paavo Nurmestakin kerroin äsken, niin mun isä niitä asioita jutteli. Mm. Että mäkin olen hyvässä voimissa vielä. Ja saman tien tuli Jeesus siihen ja hän oli niin kuin säteilevä hehku. Ja hän katsoi mua silmillänsä ja mä koin näin jälkeenpäin. Hän puhdisti mun aivot, että mulle jää hapenpuutetta. Ja otti semmoisen harson pois mun koko kehosta, jota tämä maailma on tuonut semmoista niin kuin harsua. Eli olisiko ne suomukset tai joksikin voisi sanoa, puhdisti mun täysin ulkopuolen. Että mulle tuli semmoinen mahtava olo siinä hetkessä, että voi että tämä on totta. Jeesus on totta, kaikki on.
Tämä on tosi vahvasti sinua niin kuin tunnemaailmassa koskettanut, koska kyllä. Kyyneleet valuu siis ihan valtoin menemään sinun poskilla. Et kukaan ei voi sanoa, että no niin, mies valehtelee tuossa. Mm-hmm. Et näkee, että se on koskettanut sinua todellakin. Sä sanoit, että sä pääsit kurkkaamaan sinne. Joo. Näin. Mitä kyllä. Sä siellä sitten näit?
No, mä näin siellä tosi paljon niitä. Mä näin siellä vähän kaiken näköistä, mutta eniten mua jäi se vaiva. Mä ihmettelen sitä sellaista, että siellä oli paljon niitä ihmisiä, mä koin, jotka ei koskaan ole tuntenut Jeesusta eikä oppinut tuntemaan. Mutta siellä oli paljon myös kristittyjä, jotka on tehneet joskus ratkaisun, mutta sitten luopuneet. Ja ne, jotka ei koskaan tuntenut Jeesusta, eikä oppinut tuntemaan, niin nehän ei tiedä paremmasta. Mutta nämä kristityt, jotka tietää ja tuntee ja kuitenkin pitää Jeesuksen niin kuin vähän senä, että ottaa liian kevyesti, niin niillä oli siellä mun mielestä pahempi olla.
Millä lailla sä sen niin kuin aistitko sen vai näitkö
jotain? Mä näin siellä erilaisia addiktion omaavia ihmisiä ja eräskin ihminen siellä oli mahtava herkkupöytä siinä edessä ja se söi ja se yritti syödä ja se otti niitä herkkuja, mutta se meni käsi aina niin kuin läpi ja se ei saanut niitä herkkuja suuhunsa. Ja se teki kumminkin sitä liikettä ja mä katsoin, että se joutuu varmaan sitä nyt sitten ikuisesti sitä samaa kokemaan. Että se oli niin kuin niin hirveä. Mä en oikein osaa sitä sanoa, kun se oli niin kamala
Niin, eli sä näit ja sitten koit, että se oli jotain kauheaa.
Se on.
Niin.
Ja sitten mä koin sen tosiaan, että niillä ihmisillä, jotka ikänä oppinut tuntee, niillä ei ollut niin kamalaa kuin näillä, jotka pitää vähän arvoisena, että on tehnyt ratkaisuja ja sitten luopunut. Että mä koin, että sielläkin oli niin kuin kahdenlaista. Ainakin mitä mulle näytettiin, se on nyt vaan, että mitä
niin,
mä
sinä
näin.
Sinä kerrot sen, mitä sinä,
niin.
Sinä
mä,
näit ja ymmärsit.
Mä en tiedä, mitä muut sitten kyllä. Siitä, mutta näin mä sen koin. Ja siinähän on se Raamatussakin se paikka, oliko se Matteus 7, kun Jeesus sanoi, että minä en tunne teitä, kun ne kertoo, että minä olen tehnyt sitä ja tätä hyvää. Niin Jeesus sanoi, että kun että kyllä siinä oli semmoinen tilanne.
Kyllä. No sä olit sitten siinä toisessa jonossa, joka niin kuin kuvasit, oli niin kuin pumpuli ja meni niin. Ylöspäin. Sä pääsit niin kuin ovelle, mutta pääsitkö siitä ovesta sitten toiselle puolelle?
Mä en päässyt ovesta toiselle puolelle, kun siinä oven raos, että voi ottaa puolimet niin kuin tuosta kynnyksestä tähän pääsin, että kun isä oli siinä. Ja siihen tuli Jeesus sitten. Ja sitten se isän kanssa juteltiin siinä, mä en tiedä ajasta ja näin, mutta 27 minuuttia siinä nyt oli aikaa, että, mutta mä koen, että se aika oli siellä aivan erilaista kuin mitä aika tässä on nyt, mitä me ollaan.
Että. Niin, sitähän sanotaan, että siellä ei edes lasketa aikaa.
Ei, että mä ajattelin, että kun siellä kerkesi niin kaikkia tapahtumaa. Kaikkia tapahtumaa. Sitten tuli Jeesus siihen, se oli niin kuin säteilevä hehku. Se oli vähän niin kuin varmaan se kirkastusvuori, kun se muuttui. Ja sitten se oli niin ihana, kun se ei se kysynyt, että haluatko jäädä tai mitään, vaan se sanoi, että mä saan jatkoajan ja saan tehtävän ja tehtävä on helppo. Kerro tästä kokemuksesta muille ihmisille.
Eli kun ajattelee näin, että miksi niin kuin ihminen saa tämmöisen kokemuksen, niin ajatteleksä, että se on nimenomaan että sun on kerrottava tätä eteenpäin?
No joo, mä en nyt ole pakonomaisesti, mutta nyt kun mä oon täällä liikkunut, missä nyt oonkin liikkunut, niin mä oon aina kertonut jokaiselle, kun mä oon kokenut, että tuo ihminen nyt haluaa kuulla. Ja nyt mä oon huomannut, että nyt on moni semmoinen ihminen, joka ei ole koskaan Jeesusta ottanut sydämeensä. Ne on tullut ja ne haluaa tietää, että kaikki tämä on totta. Ja mä sanon, että Jeesus on tie, totuus ja hän on elämä. Että silloin kun me rakastamme elämää, me rakastamme myös Jeesusta.
Koet sä koskaan, niin kuin, että ihmiset ei haluaisi kuulla?
No ainakaan mun kohdalla ne ei kukaan sanonut rumasti.
Niin. Ja sä oot kyllä, niin kuin mä jo aiemmin tuossa totesin, niin sä oot kyllä tämmöinen persona, että vaikea olisi niin kuin ajatella, että no voi kyllä toi Aki tuossa nyt puhuu ihan palturia. Että sen näkee, että sä todella oot kokenut jotain valtavaa ja haluat jakaa sen. No miten sä ajattelet, että tämä kokemus, muuttiko se jotain sinussa?
No se, kun mä kerroin äsken, että se harso lähti, niin siinä lähti semmoinen harso, että mä oon huomannut, että vaikka nyt kuka puhuisikin rumasti, ja ei kukaan ihminen rumasti puhu, eikä tee rumasti toiselle, jos ei sillä itsellä ole paha mieli ja olo, niin mä oon niin kuin nyt tuli semmoinen valtava rakkaus, että se Jumalan rakkaus ne muuttaa sen toisenkin ihmisen, kun vaan on. Mä tiedän, että se sisäisesti nyt muutti niin voimallisesti mun elämän ja meidän läheisten elämän, että mä tiedän sen, että ainoastaan Jumalan rakkauden voimalla me voidaan vaikka kävellä Kiinan yli ja ne vapautuneet ihmiset.
Eli sun usko niin kuin vahvistui.
Kyllä.
Onko se, kun ajatellaan, että usko vahvistuu, niin ajatteleeko sä, että sä voisit kokea sitä jossain?
Joo,
konkreettisesti.
Kyllä joo, että nyt mua on sitten kutsuttu moniin eri tilaisuuksiin Suomessa ja mua on nyt sopinut vaan tässä parin tunnin ajomatkaa. Tämä ensimmäinen nyt on sitten Keski-Suomessa ja sitten on tullut pyyntöjä Brasiliaan asti lokakuussa, että en tiedä sitten, passi ainakin täytyy ensimmäisenä hankkia sinne lähteä.
Niin. Mikä, jos sä ajattelet nyt tästä eteenpäin, niin mikä on se päällimmäinen syy, kun ajatellaan, että sä oot jo 7-vuotiaana periaatteessa kokenut vähän niin kuin pienimuotoisena tämmöisen niin kuin saman. Ja sitten meni aika monta vuosikymmentä ja itse omien sanoit, että Jeesus on koko aika ollut sun mukana. Ja miten sä oot sen konkreettisesti kokenut, että Jeesus on ollut sun mukana kaikki nämä vuosikymmenet?
Kyllä mä oon sen. Se on se lapsen usko, mikä silloin pienenä tuli justiin sen kokemuksen jälkeen, niin mä oon vahvana vaan pitänyt sitä. Ja aina kun mä oon tehnyt syntiä ja mä oon tehnyt ja on ollut poikennut tieltä ja ollut harhateillä, niin mä oon aina tehnyt, niin kuin se kuningas Daavid voi sanoa, että mä oon palannut takaisin ja hän on aina ottanut.
Niin, niin. Eli sä et ole missään vaiheessa kääntänyt Jumalalle.
En. Jumala ei pääse karkuun. Mm.
No vielä siihen, mennään sinne portaille.
Joo.
Kun sä sanoit, että tuli tämmöinen vähän epävarmakin olo, että miten, ja sä vertasit sitä tämmöiseksi turvatarkastukseksi.
Kyllä.
Niin minkä takia sä olit epävarma? Ajatteliko sä, että siinä kuitenkin jostain kyse sun omista teoista vai pelkästään Jeesuksen teosta siinä, että pääsee läpi?
Mulla oli se, että kun mä sitä vähän niin kuin omin päin menin siihen, enkä kysynyt Jeesukselta sitä kädenvääntöreeniä ja niitä, ja mä ajattelin, että oliko se nyt sitten omassa lihassa.
Niin, että sitten turvatarkastuksesta ei pääse läpi, kun meni.
Niin,
onko sulla vähän pikkusen kuitenkin tämmöinen lakihenkinenkin, että vaikka sulla on semmoinen lapsen usko, niin haluaisiko Jeesus jollakin lailla tässä vapauttaa sut siitä, että ei tarvitse miettiä?
No se vapautti silloin sitten siellä, mutta mulla oli ennen sitä.
Niin,
se että, otti sen harson sitten siinä pois.
Niin, että nyt tajuaa, että siellä turvatarkastuksella on Jeesus kuitenkin ja hänen teoillaan
niin,
mennään.
Niin se oli ihan totta.
Niin, se on hirmu vapauttavaa.
Joo, se joku. Ja sitten kun mä en siinä oikeasti, kun mä kuukauden reenasin, niin en mä siinä oikeasti kysynyt Jeesukselta, että mitäs mieltä sä tästä oot.
No mitäs nyt ajattelet, että mitäs mieltä Jeesus on?
No hyvällä mielihän on, että ihminen pitää, että sehän on hyvä kuntoillahan on hyvä, hyvä ja se, sillä lailla, mutta kyllä tuota, niin voisi sanoa näin, että se titteli, että mä oon niin kuin suomestaru pronssimitalin sain, niin se on pientä tässä, että mä oon nyt elän tässä ja se on, tää on se mitali, kultamitali, että on jatkoaikaa.
Kyllä. Ja mietitään sitä, kuule Aki, että kun sä sen vuoden miestitteli silloin 30 vuotta sitten tempasit itsellesi, niin sä oot kuitenkin semmoinen julkis, että Seiskakin halusi kirjoittaa tästä sun jutusta, että jotain hyötyä.
Kyllä.
Hyötyä sillä tavalla, että ehkä sekin on kuulunut siitä Jumalan suunnitelmiin.
Kyllä se on ollut ihan totta. Kyllä se Jeesus siitä puhuukin mulle.
Niin, eli kaikilla on tarkoituksensa.
On.
Mutta meillä alkaa aika loppua, kun kiitos Aki siitä, että sä lähdit tänne autolla varmaan, hujautit sieltä Koskenkorvalta tänne Seinäjoelle ja jutusteltu. Mä toivottelen sulle oikein paljon siunausta. Sä menetit muuten tämän kautta nyt sitten rekkamiehen hommiin.
Joo, rekkakortti meni, mutta nyt katsotaan, mitä se Jeesus vie tästä, kun mä oon ihan täysin toipunut. Että nyt mulla on sitten tässä jo muutamaksi kuukaudeksi puuhaa näissä, että mä saan kertoa. Ja sitten mä oon nyt sairaslomalla, että tämä on nyt semmoista lepoaikaa tällä hetkellä.
Niin.
Katsotaan, mitä tulevaa.
Nyt sun pitää muistaa, että ei kolmea työtä yhtä aikaa.
Ei nyt. Nyt ollaan rennosti ja rauhasta käsin.
Hyvä. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Minä olen siis Päivi Saloranta ja kanssani täällä studiossa oli Aki Kangasmäki.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.